วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่ผมพูดค้างไว้ก็คือเรื่องของการทำคอนเทนต์ประเภทที่เราเรียกว่า curate content นะครับหรือบางคนเรียกว่าการทำคอนเทนต์ curation ก็ได้นั่นเองนะฮะการสร้างคอนเทนต์โดยใช้วิธีการ curate เนี่ยนะครับหรือบางคนอาจแปลว่าคัดสรรนะครับคือตัว publisher หรือตัวแบรนด์เนี่ยไม่ได้เป็นคนผลิตคอนเทนต์เอง 100% แบบออริจินอลคอนเทนต์แต่เราใช้วิธีการคัดสรรรวบรวมหรือทำการบ้านมาเพื่อที่จะรวมคอนเทนต์เนี่ยนะครับมานำเสนอให้มันเป็นหนึ่งในวิธีที่คนทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมักจะใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าตัวแบรนด์ธุรกิจเองเนี่ยไม่ได้มีรีซอร์สในการทำคอนเทนต์เยอะหรือบางครั้งคือการคิดท็อปปิกบางท็อปปิกที่เป็นสิ่งที่แบรนด์เองไม่ได้มีคอนเทนต์โดยตรงไม่ได้มีข้อมูลโดยตรงแต่เราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่คนอยากฟังเป็นสิ่งที่คนเนี่ยให้ความสนใจนะครับเราก็เลยไปรวบรวมมานั่นเองตัวอย่างที่เราจะเห็นได้เช่นอะไรบ้างเช่นเราจะเห็นว่าแบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยบางทีก็ไปรวบรวมหรือไปทำลิสต์ขึ้นมานะครับว่า10เครื่องสำอางเด็ดที่ต้องมี5วิธีแต่งหน้าอย่างไรหน้าง่ายๆสำหรับคนที่หน้ามันนะครับถ้าเกิดเราเป็นแบรนด์เรื่องของสุขภาพเราอาจจะบอกว่าเทคนิคการออกกำลังกายที่หนุ่มๆควรจะรู้ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับควรออกกำลังกายแบบไหนควรจะเล่นเวทอย่างไรนะครับถ้าเป็นเรื่องของหนังสือหรือของพวกเครื่องเขียนต่างๆอาจจะบอกว่าเทคนิคการจดบันทึกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ5วิธีอย่างไรเพื่อที่เราสามารถจะจำเนื้อหาจากหนังสือได้มากขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะครับคุณจะเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์โดยตรงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนอยากรู้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คนใช้บริการสินค้านั้นๆหรือเกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆในทางตรงหรือทางอ้อมเพราะฉะนั้นคอนเทนต์พวกนี้นะครับมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่คนมักจะชอบซึ่งโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นคอนเทนต์แนวอินสปิเรชันซะเยอะด้วยนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแบรนด์ก็เลยไปรวบรวมมาครับคือบางทีแบรนด์อาจจะไม่มีคอนเทนต์เองพับลิเชอร์อาจจะไม่มีคอนเทนต์เองไม่ทำเองแต่ว่าไปอ่านหนังสือมาไปทำการบ้านมาไปรวบรวมข้อมูลมานะครับแล้วก็เอามาสรุปเอามาเรียบเรียงนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่นั่นเองซึ่งวิธีนี้ก็เป็นเทคนิคที่ต้องบอกว่าในหนังสือนิยสารหลายๆเล่มเองก็ทำนะครับหนังสือนิยสารหลายๆเล่มหรือแม้กระทั่งช่อง YouTube หรือรายการทีวีบางที่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคุณจะเห็นว่ารายการทีวีบางรายการเนี่ยเขาก็ทำคอนเทนต์แบบออริจินัลเลยแต่บางรายการก็คือไปรวบรวมมานะครับไปรวบรวมมาแล้วก็เรียบเรียงมาให้ผู้ประกาศอธิบายมาเล่าให้ฟังนั่นเองนี่คือคอนเซ็ปต์ของคอนเทนต์คิวเรชั่นนะครับข้อดีอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือว่ามันสะดวกมันง่ายแล้วก็ไม่ได้มีความซับซ้อนเลยมากนะครับใช้ต้นทุนน้อยนั่นเองนะฮะแล้วก็ทำได้เยอะด้วยแต่ข้อเสียก็คือมันขาดความออริจินัลไปในบางมุมนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ออริจินัล 100% นะครับถ้าเกิดว่าเราในแง่ของการทำคิวเรชั่นเนี่ยนะครับการทำคิวเรชั่นเนี่ยนะครับสิ่งที่คนจะชอบแล้วคนจะติดตามเนี่ยคือรสนิยมและมุมมองในการคัดสรรของแต่ละตัวแบรนด์หรือตัวพับลิเชอร์แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นโหมดของการเป็นนักคัดสรรเนี่ยคุณจะพบว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักคัดสรรปกติทั่วๆไปเราก็จะเลือกเนื้อหากลางๆสิ่งที่คนทั่วไปก็รู้สิ่งที่คนทั่วไปก็น่าจะทำหรือเป็นสิ่งที่ถ้านักคัดสรรคนอื่นๆทำก็คงจะคล้ายๆกันใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละฮะมันคือสิ่งที่ทำให้ความแตกต่างจากการเล่นคอนเทนต์คิวเรชั่นเนี่ยไม่ค่อยมีนักถ้าเกิดเราไม่สามารถเป็นนักคัดสรรที่เก่งๆได้ด้วยเหตุนี้นะครับคอนเทนต์คิวเรชั่นเก่งๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกคอนเทนต์ที่คนอื่นคาดไม่ถึงหรือเป็นการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่นักคัดสรรคนอื่นๆเข้าถึงไม่ได้นะครับผมใช้คำว่านักคัดสรรก็คือเหมือนกับการที่เราเปรียบภาพของเพจหรือของแบรนด์นะครับในการรวบรวมคอนเทนต์พวกนี้ได้เช่นทุกสินค้าเนี่ยที่เป็นพวกสินค้าพวกอาหารเสริมต่างๆเนี่ยก็พูดถึงเรื่องวิตามินอะไรต่างๆว่าไปอันนี้ก็เป็นความรู้เจเนริกที่ใครๆก็รู้ใครๆก็พูด ก็ simple ครับแต่มันอาจจะมีบางคนที่สามารถล้วงลึกไปถึงงานวิจัยบางอย่างสามารถที่จะเอาข้อมูลบางอย่างที่คนทั่วไปพูดไม่ครบหรือพูดไม่เคลียร์หรือไม่เคยพูดมาก่อนสามารถสร้างความประหลาดใจของคนที่เห็นว่าเอ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วนั่นทำให้คนบางคนเนี่ยมาติดตามนักคัดสรรเหล่านี้ไม่ใช่ติดตามเพราะว่าเขาเป็นคนทำคอนเทนต์ที่เก่งนะฮะแต่ติดตามว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการคัดสรรพวกนี้เก่งคือไปหาข้อมูลบางอย่างหรือไปรวบรวมบางอย่างมาที่เราอาจจะหาไม่เจอเราไม่เคยรู้มีพวกนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแบรนด์หรือธุรกิจไหนเนี่ยนะครับต้องการจะเล่นโหมดของการสร้างคอนเทนต์คิวเรชันเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปหาคนที่ทำคิวเรตคอนเทนต์เก่งๆเนี่ยนะเก่งๆมากๆคือคนที่จะไปเสาะหาคอนเทนต์แล้วรวบรวมทำลิสต์หรือทำอะไรต่างๆพวกเนี้ยได้เก่งกว่าที่คนทั่วไปทำมันจะสร้างความแตกต่างให้ได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นเทคนิคการทำคอนเทนต์ที่ถ้าเราทำคิวเรตคอนเทนต์เราจะต่างจากคนอื่นอย่างไรก็ในเมื่อทุกคนก็รวบรวมคอนเทนต์แบบเดียวกันพูดเหมือนกันมันตรงนี้แหละครับคืออยู่ที่ว่าคุณสามารถไปหาคอนเทนต์ที่ลึกกว่าคนอื่นได้หรือเปล่านะฮะมันมีแกนหลายๆแกนที่เราสามารถคิดได้ในการทำคอนเทนต์เนี่ยทำคิวเรตคอนเทนต์เนี่ยนะครับหาคอนเทนต์ที่คนอื่นไม่มีคือไปสืบคอนเทนต์ที่คนอื่นไม่เคยรู้เข้าถึงรีซอร์สบางอย่างที่คนอื่นเข้าถึงไม่ได้เราสามารถรวบรวมคอนเทนต์เหล่านี้ได้เร็วกว่าคู่แข่งอะไรก็ว่าไปได้ทีกว่าแล้วก็ว่าไปเนี่ยก็เป็นเทคนิคของการทำการทำคอนเทนต์คิวเรชั่นนะครับขณะเดียวกันเองในอีกมุมมองหนึ่งนอกจากรสนิยมและกระบวนการในการคัดสรรแล้วเนี่ยมันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งคือเวลาเราคัดสรรมาต่างๆปุ๊บเนี่ยนะครับแบรนด์หรือธุรกิจเนี่ยสามารถออนท็อปคือเพิ่มด้วยสิ่งที่เรียกว่าความคิดเห็นหรือมุมมองบางอย่างเพิ่มเข้าไปนะฮะซึ่งไอสิ่งที่เราเรียกว่าความเห็นเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็คือการใส่สิ่งที่ชื่อว่า originality ก็คือเรื่องของความเป็นตัวตนของแบรนด์เข้าไปเพิ่มบางอย่างที่เป็นมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เข้าไปเป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นกูจะเห็นว่าเพจหนังหลายเพจหนังเนี่ยก็ทำรวบรวมอ่ะ5หนังผียอดฮิตที่ควรจะดู4หนังผจญภัยที่คุณควรจะดูว่าไปอันนี้ก็คือใครๆก็ทำอ่ะมันก็มีลิสต์หนังหนังก็จะเหมือนกันแหละนะครับแต่กูจะเห็นว่าบางเพจเนี่ยจะมีการออนท็อปไปว่าที่มันน่าดูเพราะอะไรอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยอันนี้ผมว่ามันเจ๋งมากๆมันคือการใส่ความเห็นบางอย่างเข้าไปและไอความเห็นที่มันเป็นเราเรียกว่าจีนูอินคือแบบว่าความเห็นที่มันแท้ความเห็นที่มันเป็นความมีความเป็นตัวตนสูงเนี่ยนะครับมันคือความออริจินัลที่คนเนี่ยจะสัมผัสได้นอกจากการเห็นแค่คอนเทนต์ที่ถูกคิวเรตมานะฮะอ่ะเนี่ยก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับว่าเราพูดว่าการทำคอนเทนต์คิวเรชันเนี่ยมันมีหลายมิติแล้วเราก็สามารถที่จะดูว่าเราเลือกแบบไหนได้ผมเล่าให้คุณฟังไปเนี่ยนะครับตั้งแต่โหมดว่าการทำคอนเทนต์คิวเรชันเนี่ยนะครับควรจะใช้แง่มุมไหนบ้างและเราจะสามารถต่างจากคู่แข่งได้อย่างไรหรือมันมีมิติอะไรที่เราสามารถเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปได้โดยไม่จำเป็นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแค่การใส่ดีไซน์เข้าไปนะฮะคือการใส่ดีไซน์การใส่กราฟิกไปก็เป็นวิธีการนึงแหละแต่ว่ามันวิธีการอื่นๆด้วยเหมือนกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาทำคอนเทนต์การทำคิวเรตคอนเทนต์มาเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักสำคัญอีกอย่างนึงที่คุณต้องระวังด้วยคือว่าเวลาคัดสรรคอนเทนต์พวกนี้มาเนี่ยอย่าคัดสรรคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราคือไม่เรเลแวนคือต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับธุรกิจจำนวนมากเนี่ยก็สนุกมือครับการไปคัดสรรพวกนี้มานะครับรวบรวมมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันดีมากแล้วก็คือเอาจริงๆแล้วคอนเทนต์พวกนี้มันก็เวิร์กอยู่แล้วคือคนก็ชอบอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นการคัดสรรคอนเทนต์ที่สิ่งที่คนเนี่ยนะครับชอบหรือมีปัญหาอยู่แต่หลายๆครั้งบางธุรกิจลืมคิดไปว่าการคัดสรรพวกนี้มาเนี่ยคอนเทนต์เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงหรือความเชื่อมโยงของไอ้ปัญหาหรือสิ่งที่ตัวคอนเทนต์ที่พูดเนี่ยกับตัวธุรกิจของเราเนี่ยมันบางมากมันเชื่อมโยงมาไม่ได้หรือมันน้อยมากจนแบบแทบไม่เกี่ยวกันเลยเราก็จะได้คอนเทนต์ที่มีคนอ่านเยอะแชร์เยอะแต่อาจจะกลับมาเป็นธุรกิจน้อยเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ ซึ่งอันนี้บางทีเขาก็พูดแบบเรื่องของการทำ inspiration content นั่นแหละว่าบางที inspiration content เนี่ยนะครับทำไว้เยอะมันดีนะฮะมันก็สนุกแหละแล้วคนก็ชอบเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่ามัน inspire มากไปจนหาจุดเชื่อมโยงกับสินค้าไม่ได้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันการทำ curate content ก็ไม่ต่างกันคือคุณก็จะเจอว่าบางคนไปรวบรวมคอนเทนต์มาแล้วบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับธุรกิจสักเท่าไหร่หรือมีสินค้าเราเข้าไปอยู่ในตัวคอนเทนต์เนี่ยน้อยผลที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะมีรีชเยอะคือเข้าถึงคนเยอะมีคนเอนเกจเมนต์เยอะแต่การเกิดแบรนด์เอนเกจเมนต์หรือแบรนด์อะแวร์เนสไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆอันนั้นก็จะเป็นปัญหาด้วยเช่นกันนะครับอ่ะนั่นก็คือภาพง่ายๆของการทำคิวเรตคอนเทนต์เนาะนะครับหรือบางทีผมเรียกคิวเรชั่นcontent curation ผมอาจจะเรียกกลับไปกลับมาผมขออภัยด้วยนะครับคือต้องบอกว่าเวลาเล่าบางทีผมก็สลับคำเองโดยแบบว่าบางทีผมก็ลืมไปเหมือนกันนะฮะอ่ะแต่นั่นคือมุมมองเรื่องของการทำคอนเทนต์แบบคัดสรรนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์แบบนี้อยู่ก็ลองคิดเยอะๆแล้วกันสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันมาในวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่เคยทำอาจจะลองใช้หลักการพวกนี้ไปดูกันได้นะครับไปลองดูว่าคุณจะสามารถพลิกแพลงนะครับตัวคอนเทนต์ของคุณให้มากกว่าแค่การเล่าเรื่องสินค้าได้หรือเปล่าไปใช้เนี่ยนะฮะการคัดสรรคอนเทนต์จากที่อื่นมาแล้วเอามาช่วยในการที่เราให้มีคอนเทนต์ในการโพสต์คอนเทนต์บน Facebook โพสต์บน Instagram หรือโพสต์บน Twitter อะไรนี้มากขึ้นได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการคิดคอนเทนต์ให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับพวกนี้เองเนี่ยมันจะเห็นผลชัดตรงที่เรากำลังอยู่ในยุคที่เรามีสื่อของตัวเองเรามี Facebook เรามีเว็บไซต์เรามี YouTube ต่างๆไปแบรนด์ต่างๆเองเนี่ยก็รู้ดีครับว่าเราต้องสร้างคอนเทนต์เยอะขึ้นต้องมีคอนเทนต์ที่ต่อเนื่องในการคุยกับผู้บริโภคกันต่อเวลานะครับการใช้คอนเทนต์คิวเรชั่นเนี่ยคอนเทนต์คิวเรชั่นเนี่ยนะครับมันก็ช่วยในการสามารถเติมคอนเทนต์เข้ามาหล่อเลี้ยงและมีอะไรเล่าได้อยู่เสมอๆโดยที่คนไม่ถึงกับขั้นเบื่อเกินไปนั่นเองเล่าสู่กันฟังไว้นะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรมาแชร์กันได้นะครับไม่ว่าจะโพสต์ใน Facebook page ก็ได้หรือจะเด้งมาหาผมใน LINE Official Account ก็ได้นะครับ @nathapathakom นั่นเองนะฮะใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็แลกเปลี่ยนกันได้หรืออยากจะให้ผมแชร์อะไรเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้นะครับเราจะมาพูดกันต่อไปนะครับในเอพิโซดหน้าของ nathapathakom คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ